svara nýju, hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, ég hygg að það skýrist mjög vel ef menn fara yfir þær greinargerðir og þær umsagnar sem lágu fyrir þetta í fyrravor sem og þá vinnu sem síðan hefur unnið og þá tiltölulega fljótlegt að bera það saman við þær breytingar sem þarna verður gerðar. Og það verður reynt að taka tillit til þess sem málefnilegt taldist og sæmilegt samkomulag gat orðið auðvitað er þetta frumvarp málamiðl, að sjálfsögðu málamiðl margs konar sjónarmið og það er gagnrýnt úr ýmsum áttum eins og þegar heyrist. Og auðvitað geta menn valið þann kost að finna því hér ýmislegt í foráttu, en það mun ekki breyta hinu að viðfangsefnið yfirgefur okkur ekki. Ef við ekki leiðum þetta í heila höfn nú, þá heldur glíman við það áfram að ná niðurstöðu þessi mál og skapum þeim meiri sátt. Í nefnt sem dæmi um eitt þátt sem var gagnrýndur af ýmsum sérfræði aðlum meðal annars óháðum aðlum sem að ráðuneyti fékk í fyrravetur til að vinna greinagerð, að það væri þyrfti meira svigrúm og möguleika á að skapa meiri festu í stuðningsaðgerðum við byggðarlögin. Því hefur nú verið mætt meðal annars með því að rýmka ákvæði mögulega svæðisbundna útleigu og gera mögulegt að leigja að einhverju leiti út veiðiheimildir til meira en eins árs í senn.